sākam kārtējo kultūras komiteju. Mums ir viens jautājums, tas ir apstiprināts par apbalvojumu gada balvu kultūrā organizēšanas kārtību. Ziņo mums Agnese Miltiņa, kultūras nodaļas vadītāja.
Labrīt, esmu sagatavojusi šo projektu, tāpēc es īsti izstāstīšu. Līdz šim konkursu gada balvu kultūrā notika saskaņā ar nolikumu. Bet tagad mēs esam, tie ir tā tehniskie, nu pat līdz grozījumi, tie ir tehnisks projekts. Jo atbalstīvais akts, kas ir komisijas lēmums par naudas balvu piešķiršanu, tiek regulēts ar ārējā normatīva akta palīdzību, kas ir saistošie noteikumi, kas mums līdz šim nebija. Tāpēc nolikums tiek aizstāts ar saistošiem noteikumiem. Nekādas izmaiņas nav veiktas.
Bet es tev visu laiku skatījos komisiju, 8 cilvēki.
Jā.
A kas šai komisijā ir?
Tā, paskatīsim.
Tātad kultūras iestāžu pārstāvji, Agnese Miltiņa, Kristīna protokolētāja, Imre Kalvāne.
Kultūras centra vadītājs jā. Agnis.
Bibliotēku vadītāju, muzeja vadītājs.
Un komisijas priekšsēdētājs liek kultūras nodaļas vadītājs. Deputātiem vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vien balsīgi. Lēmums pieņemts. Ar to arī varam kultūras komisiju.